Máme za sebou třetí velkou cenu vozů Formule 1 sezony 2024 a to pevně věřím, že jste si už zvykli, znamená jediné, že se zhruba 24 hodinovým odstupem přijde nejzasvěcenější hodnocení takové velké ceny Formule 1. A proto tady je pořad Insta Pocket podcastu Kolo na kolo a u něj vás zdraví dvojice Tomáš Richter a Petr Horák. Peťo, já tě zase podobně jako minule zdravím.
Ahoj Tomáši a zdravím posluchače.
Prosím tě, Petře, takže mně se vždycky, nebo vždycky ne, protože to nebývá tak častá kombinace, ale v poslední době určitě ano, okruh v Bahrajnu, pak technicky je diametrálně odlišná trať v Džidě a pak něco mezi a to je australské Melbourne. Tam jsem si říkal, že je to takový třetí prvek do mozaiky technických konfigurací okruhu, které by mohly proklepnout schopnosti týmu a možná v neposlední řadě také schopnosti týmu Red Bull. A po pátečních trénincích to vypadalo na to, že Ferrari je alespoň podle těch analýz z tréninkových jízd Red Bullu letos zatím nejblíže. A jestli vážení posluchači, máte radost z toho, že Max Verstappen do cíle nedojel a tím pádem je vítězem někdo jiný a tím spíš, když vítězem je tým Ferrari, no tak mě na tom, Petře, mrzí jedna věc, že se nedozvíme, jak moc to Ferrari bylo blízko a jestli třeba nebylo lepší než Red Bull. Co si ty o tom myslíš?
Já k tomu pořadí závodu, tak mám takový trochu asi nostalgický přístup, protože já mám rád, když je Melbourne první závod sezóny, tak jsem na tom vyrostl a strašně bych si přál, aby se to vrátilo. Protože to ranní vstávání, obecně ty ranní závody, já mám docela rád. Sice jako stát teď v 5 hodin ráno je peklo, ale má to krásnou atmosféru, když je ještě všude tma. A já sám si zapnu tu televizi a koukám na to a nikdo kolem v podstatě není vzhůru. A bylo to ještě tím umocněný, že to byl první závod sezony. Ale i takhle je to zajímavá kombinace vlastně tří úplně odlišných tratí v prvních třech závodech. A jak jsi říkal, tak vlastně pořád se říká, že kdyby tam nebyl Max Verstappen, tak jsou to úžasný závody a výborně se na to kouká. Ale paradoxně dneska v Melbourne možná by platil opak, že kdyby Max Verstappen v závodě zůstal, tak by to byl lepší závod, že by byl souboj o první místo, protože to Ferrari vypadalo vážně rychle a i Sergio Perez po závodě říkal, který sám dojel asi 30 sekund za Sainzem, nebýt toho posledního safety caru, k čemu se ještě dostaneme, takže ani Max Verstappen by dneska neporazil Ferrari. Takže Bůh ví, jak by to dopadlo.
To je právě věc, kterou si myslím, můžeme ošetřit hned na začátku a to je nosný název dnešní epizody, jestli by Carlos Sainz vyhrál, i kdyby Max Verstappen nevypadl pro technické problémy. Ale ještě než se k tomu dostaneme, tak mi dovolte poděkovat všem fanouškům, kteří s námi v sobotu byli ve Vídni, protože tam za malou chvíli, no za malou chvíli, oni tam jsou do června, takže za pár měsíců končí výstava F1 Exhibition. Já jsem se malinko toho trošku bál, protože objektivně a upřímně recenze na tu první štaci v Madridu nebyly úplně nejlepší. Na straně druhé jsem to hrozně moc chtěl vidět, tím spíš, když jsme tušili, že F1 Exhibition se podívala do Vídně, což je hodně blízko. A takhle blízko to v dohledné době asi nebude. No bylo to potvrzeno před pár dny, protože další půlroční přestávka pro F1 Exhibition výstavu tak je až v kanadském Torontu, takže jsme udělali dobře. Nakonec to všechno dobře dopadlo, rozhodně to stojí za to, vypadá to, že se pořadatelé možná z toho rychlého nástupu ponaučili, ta výstava je velice solidní, záleží vždycky na vašich preferencích, například mně se hrozně líbila technická a vývojová sekce a pokud se řadíte mezi takové nadšence techniky a potažmo třeba i mladé studenty, ať už je to střední škola nebo vyšší škola, tak třeba v této sekci se klidně bez problému dá strávit jako hodina a hodina a půl, takže ta výstava záleží opět na tom, jestli nebo a jak moc milujete Formuli 1, tak se určitě vyplatí vidět. Takže já jsem za to moc rád. Autobus změnili plný hned pár dní poté, co jsme spustili prodej tohoto zájezdu a je to, Petře, veliký zážitek, na který já budu vzpomínat a bylo milé vidět, jak jsou lidé nadšení. Ještě jedna poznámka. ta se týká našich obsahů. Ten nový, o tom určitě víte, tak je čtecí online magazín. Minulý týden ve středu vyšlo nejnovější číslo a vy se v něm opět dozvíte velmi zajímavé informace. A to opravdu není klišé tohle, jo? To prostě to, co se dočtete v těchto online magazínech, tak se jinde nedočtete, jako například o současné situaci ve vztazích manažerů současného týmu Formule 1 Mercedes a také automobilky a hlavního sponzora a taktéž spolumajitele týmu společnosti Ineos. Ale mám pocit, že to není nic proti tomu, co si pro vás chystáme na příští týden do dalšího čísla online magazínu, protože nám se konečně podařilo vypátrat, jaká je ta reálná situace u týmu Red Bull a co se skutečně děje kolem Christiana Hornera. A je to jako husté čtení, tedy bude to husté čtení, až to na základě získaných informací konečně dáme dohromady. A druhé téma z těch tradičních pěti, které v magazínu najdete, tak se týká smluvních a manažerských záležitostí přestupu Lewise Hamiltona do Ferrari. To je jako také pořádná libovka, takže už teď se těším a pokud máte rádi také čtení s výjimkou poslechu našich podcastů, tak vězte, že už teď najdete 6 čísel online magazínu, který si můžete stáhnout také v PDF formátu, ale doporučujeme třeba i online krásné interaktivní čtení, tak už teď přes webovou stránku kolonakolo.cz. Těšíme se na další také videokast, který budeme točit už příští týden a můžete se těšit na dalšího zajímavého hosta. Ale teď zase zpátky k velké ceně Austrálie. Pojďme se, Petře, nejprve pověnovat tomu jejda. Jak to zní takový ten termín? Max Verstappen se svým Red Bullem odstoupil pro technické problémy. To se už pořádně dlouho nestalo a vůbec, jaké technické problémy to byly?
Nestalo se to pořádně dlouho, konkrétně od předloňské velké ceny Austrálie, kdy za to mohl na začátku té sezony hodně problémový motor Honda / Red Bull Powertrains. Tentokrát to ale nebylo způsobené motorem, i když to zprvu tak mohlo vypadat, protože ze zadní části RB20 se začal linout kouř už na konci druhého kola. Mohla za to pravá zadní brzda, která se podle slov Maxe Verstappena vlastně úplně nepochopitelně nějak zasekla už na startu a ne, že by to kolo pořád brzdilo, to by se ani nerozjel, případně by se roztočil hned v první zatáčce, ale ta brzda tam ponechala určitý tlak na kotouči, tím pádem se ten kotouč začal ohromně zahřívat a překročil tu teplotu, kdy funguje a ono teda, ty brzdy fungují někde kolem 1000 stupňů, takže už tak je to obrovská teplota, ale teď byla ještě větší a právě kvůli tomu ten brzdový kotouč vzplanul a na konci, když Max Verstappen už zjistil, že to teda dál nepůjde a zajel do boxu, aby odstoupil, tak ta brzda vlastně explodovala a vyšel obrovský dým.
Ano, a pojďme dodat také možná zajímavost opět, kterou jsme zjistili až dodatečně a vypátrali, že se jedná o chybu montáže, to znamená někdo, ten brzdový třmen konkrétně, nekvalitně přidělal, to znamená ryze technická chyba související s montáží konkrétního dílu auta. A Petře, napadá mě, to je věc, která se samozřejmě Red Bullu neděje a napadá mě, do jaké míry to může souviset s určitou ztrátou pozornosti a soustředěnosti v situaci, kdy Red Bullem zmítá právě současná kauza kolem Christiana Hornera. Nedá se to předpovídat, ale já bych, Petře, nebyl překvapen, kdyby se chyby tohoto charakteru třeba začaly výhledově kupit.
Určitě se to nedá úplně vyloučit. Může to být jednak zapříčiněné tím kolotočem, co se děje teď na nejvyšších pozicích v Red Bullu, ale možná taky tím, že poslední rok a půl vlastně úplně v pohodě vyhrávali, nemuseli si o nic starat. To, že se jim nepovedl pátek, to už taky několikrát zažili, že potom v sobotu zázračně získali pole position, i když vlastně sami moc nevěděli jak. To už se jim taky stalo, tak si říkali, jo, to je v pohodě, to nějak vyhrajeme. A pak najednou ne a stane se vlastně takováhle úplná banalita, takže to může být i zapříčiněné nějakou určitou ztrátou pozornosti z toho, že už si odvykli bojovat o ty vítězství, jsou zvyklí na to, že přijdou tak nějak sami, že je nikdo neohrožuje a najednou pod tím tlakem byli a udělali chybu.
A způsobilo to zajímavou situaci v poháru jezdců. Max Verstappen má bodů 1,50, Charles Leclerc o 4 body méně, Sergio Pérez o 1 bod méně, to znamená Verstappen 51, Leclerc 47, Pérez 46 a Carlos Sainz 40. Carlos Sainz má pouze o 11 bodů méně, samozřejmě Verstappen nebodoval v Austrálii, ale Carlos Sainz zase nebodoval v Saudské Arábii a dostáváme se tímhle k němu. Jako, já nikdy nejsem kámoš takových jako kliše, zejména takových těch termínů jako absolutně neuvěřitelný výkon, ale v tomto případě říkám jednoduše wow, protože v podstatě 2 týdny poté, kdy Carlos Sainz prodělal operaci po zánětu slepého střeva, což si určitě žádá nějakou rekonvalescenci a s tou rekonvalescencí je spojená také obnova fyzičky na tu maximální nejvyšší úroveň. A nejenom, že to ale Carlos Sainz dokázal, ale on tedy dokázal i vyhrát. Zatím ponechme stranou, protože k té otázce, jestli by Carlos Sainz vyhrál, nebýt odstoupení Maxe Verstappena, tak se k ní určitě dostaneme. Ale on hlavně porazil Charlesa Leclerca a Petře, Charles Leclerc musel po závodě uznat, jo, Carlos Sainz, tak to uznávám, že odvedl v průběhu celého víkendu lepší práci a Carlos Sainz zavtipkoval, že no tak já si pro příští rok hledám práci, protože nemám angažmá, tohle vítězství mě určitě pomůže. Takže myslím si, jeden z nejšťavnatějších příběhů, který se určitě zařadí do té škály mnohých dalších v historii Formule 1, tedy že Carlos Sainz 2 týdny po operaci vyhrává svou 3. velkou cenu v kariéře pilota Formule 1.
Určitě je to obrovský příběh, nejenom tím, že Carlos Sainz tenhle výkon předvedl 2 týdny po operaci slepého střeva, kde určitě nikdo z nás si nedokáže představit, že by 2 týdny po takové operaci sedl do vozu Formule 1 a závodil, ale zároveň i s tím, že porazil korunního prince Ferrari, toho jezdce, kterého si Ferrari vybralo, že s tímhle jezdcem získáme ten titul mistra světa a to on nás dovede na vrchol. A Carlos Sainz tak nějak odkopli a přivedli místo něj Lewise Hamiltona, nebo přivedou ho příští rok. A možná si teď pomalu začínají trbat hlavu, jestli to vlastně byl správný krok, protože Carlos Sainz v Bahrajnu byl na pódiu, tam Charles Leclerca porazil, i když Leclerc měl problémy zase s brzdami, v Saudské Arábii nemohl jet a Austrálii vyhrál, takže zatím z jeho pohledu, z pohledu Carlose Sainze, získal maximum bodů, které získat mohl. Takže ty výkony jsou opravdu jako fantastické a podle mě by byla výrazná škoda, kdyby nakonec neskončil v nějakém top týmu, ať už třeba Red Bull, Mercedes a musel se spokojit, nevím, s nějakým Williamsem nebo Stakem.
No ale řekni mi, jak ty osobně třeba si to vysvětluješ, protože sousítím se všemi fanoušky Charlesa Leclerca. Mimochodem taková osobní historka, jestli chcete, jestli vás to nebude obtěžovat, tak má 18-letá dcera, tak to syn je starší ještě o něco. Tak z těch několika stovek závodů, které jsem odkomentoval, tak neviděla žádný. Nikdy v životě se nezeptala na něco související s Formule 1, protože mou rodinu evidentně tohle téma Formule 1 minulo, nejmladší syn, tak ten se zbláznil do fotbalu, no a teď mě maminka právě dcery napsala, tyjo, hele, jako ta naše dcera se nějak zbláznila do Charlesa Leclerca a schání nějaké tričko Ferrari. No a mě si umíš představit, spadla brada a já si zrovna říkám, no jo, ale vybrala si toho správného pilota Ferrari v letošní sezóně, protože, a tady se vracím k té otázce původní, Petře, na tebe, těžká ta otázka v tom smyslu, protože kdybych ji položil sám sobě, tak já na ní asi momentálně neumím odpovědět, ale jak si vysvětluješ, pojďme si alespoň říct třeba názory nebo dojmy. A jestli s tím souhlasíš, že já mám pocit, že Carlos Sainz je minimálně v současné době prostě lepším pilotem než Charles Leclerc, ale ptám se proč?
Já bych to viděl tak, že kdyby oba dva měli perfektně naladěný monopost tím stylem, že tomu konkrétnímu jezdci to naprosto sedí a je v tom jako doma v obýváku, tak Charles Leclerc bude lepší, protože má větší ten ryzí talent, tu syrovou rychlost a v tomhle je lepší. Ale podle mě Carlos Sainz je lepší v tom, že se dokáže lépe adaptovat na monopost, který mu třeba úplně 100% nesedí. A pokud mu nesedí, tak dokáže najít ten důvod proč a dokáže se to nějak upravit k tomu, aby to pro něj bylo výhodnější. Což jsme viděli třeba i u Leclerca, který najednou v sobotu ve třetím tréninku rázem ztratil sebevědomí v tom autě. Říkal, že najednou úplně odešel předek a vůbec neví, co se stalo. Do kvalifikace zkusil agresivnější nastavení, respektive do třetí části kvalifikace, agresivnější nastavení předního křídla. Nepomohlo to, spíš to ještě tu situaci zhoršilo. Kdežto Carlos Sainz tyhle problémy vůbec neměl. A můžeme předpokládat, že po pátku ta auta na tom byla stejně. Takže Carlos Sainz má podle mě výhodu v tomhle, že možná o trochu lépe rozumí tomu autu a dokáže se mu líp přizpůsobit, ale pochopit, co to auto od něj chce, aby mohl podat co nejlepší výkon.
Přijde mi také, jako kdyby Carlos Sainz měl větší chuť pracovat, ale ono se to na straně druhé dá možná trošku pochopit, protože Carlos Sainz vlastně nemá co ztratit. On teď vsadil všechno na jednu kartu a to vsadit na jednu kartu znamená absolvovat výbornou poslední sezónu u Ferrari v naději, že ta jednání s nějakým lukrativním týmem pro příští rok dopadnou. Na straně druhé máš na druhé straně garáže pilota, jehož týmovým kolegou příští rok bude Lewis Hamilton. Nemůže to být tenhle faktor?
Těžko říct, možná Charles Leclerc už je trochu pod tlakem a možná o něco víc chce, protože už je ve Ferrari kolik, šestou sezónu, pátou sezónu od roku 2019 a pořád vlastně nic moc z toho nebylo a už tuší, že jako už by chtěl začít vyhrávat a bojovat o ty tituly a strašně moc se snaží a někdy chce možná až moc a z toho právě plynou ty občasné nehody, které jsme viděli, když bojoval předloni s Verstappenem minimálně v první polovině sezóny o titul, a nebo i takovéhle chyby, že se mu nepovede kvalifikace, v závodě na to příliš tlačí, vydrolí se mu v druhém stintu pneumatiky a pak už nemá na to soupeře se Sainzem. A pokud je teď v takovémhle rozpoložení, tak pokud až přijde příští rok Lewis Hamilton, tak to bude ten starý dobrý Lewis Hamilton, kterého známe, který dokázal být naprosto neporazitelný, i když letos nebo poslední tři roky tomu tak úplně není v té své obvyklé formě, tak to bude pro Charlesa Leclerca hodně těžká zkouška zvládnout ten tlak a vyrovnat se s tím, že teď já bych měl vést ten tým a měl bych porážet Lewise Hamiltona.
Pravdou je, že si myslím přirozeně každého člověka, ať je sebeschopnější, sebestabilnější, mentálně sebesilnější, tak někde hluboko v duši a v podvědomí to bude hlodat, jak moc se změní atmosféra, jak moc si celý tým oblíbí Lewise Hamiltona. To, že celý svět, média a veřejnost a fanoušci budou hovořit o spojení Ferrari a Lewis Hamilton, ta očekávání toho, jaké budou první výsledky Lewise Hamiltona v červeném voze Ferrari, tak všechno tohleto bude tak enormní, že si Charles Leclerc tě nechtě bude připadat jako trošku odstrčený, jako ten ve stínu, ať už záměrně nebo ne, na straně druhé. Samozřejmě pokud on bude podávat lepší výsledky než Lewis Hamilton, tak se to pro něj může trošku změnit, ale zase, jo, zase aniž bych to chtěl, tak už předbíhám a začal jsem takhle, jsem se zasnil a hovořím o příštím roce. To jsem ale v žádném případě nechtěl. Takže a ještě jedna z věcí, kterou si myslím velmi trefně poznamenal, tak přijde mi, že životnost jakékoliv motivace, zejména u Ferrari, tak je opravdu na úrovni 4, maximálně 5 let a pak už jako trošku nevíš možná, co se sebou se z toho stává rutina a kdy teda začneme vítězit. A Leclerc koukal na to, jak vítězí jeho týmový kolega. Takže tohle je situace ve Ferrari. Zmínili jsme také důvody odstoupení Maxe Verstappena. Správně si připomněl, že o něm Sergio Pérez prohlásil, no ten by nevyhrál. Jako Carlos Sainz si za tím vítězstvím šel, ale zajímalo by mě, jak to on může vědět. On asi nejspíš vychází ze svého pátého místa. Ano, po kvalifikaci dostal, jako kdyby ho ta smůla doprovázela. Sergio Perez trest poklesu 3 míst na startu za zdržení Nika Hülkenberga, takže odstartoval až 6., ale v cíli to bylo pouze 5. místo, tedy mínus, můžeme říci právě jeho týmový kolega Max Verstappen, jestli podle tohohle usuzuje, že by Max Verstappen na vítězství neměl, tak to z mnoha uplynulých případů víme, že určitě jako není měřítkem, tedy že Sergio Perez třeba nedokázal opticky víc než Ferrari, protože v rukou Sergio Pereze ten Red Bull nedokáže tolik, co v rukou Maxe Verstappena. Takže mě teď zajímá, Petře, ryze tvůj názor, slíbili jsme to posluchačům, teď už nejde, si myslím, o nějaké obecné rozvahy a dejme tomu implicitní závěry, ale vyhrál by podle tvého názoru Carlos Sainz i tak, i kdyby Max Verstappen neodstoupil?
Já možná půjdu trochu sám proti sobě a proti tomu, co bych si přál a jak jsem rád za to, jak to dopadlo, a i proti Sergio Perezovi, protože mám z něj takový jako drobný pocit, že on si řekl, tak dobrý, tak po prvních dvou závodech mě Verstappen porazil o 20 sekund, já jsem ztratil něco přes 30, tak to by mu nestačilo. Ale mám trochu pocit, že to řekl s tím vědomím, že ano, já řeknu, že on by určitě nevyhrál, takže není tak špatně, že já jsem nebyl ani na pódiu, aby nevypadal tak špatně. Já mám pocit, že Max Verstappen, i když by to bylo těsné, byl by to souboj o vítězství velmi pravděpodobně s Carlosem Sainzem, tak myslím, že Max Verstappen by pořád vyhrál, i když by to nebylo s takovým přehledem jako doposud.
Jo, pojmenoval si to hodně hezky v tom smyslu, že já mám podobné pocity, že přesně velmi trefně Sergio Perez asi těžko by řekl, jo, my máme tak dobré auto, Max Verstappen to ukazuje, že by stejně vyhrál o 15 sekund, jo, čímž by jenom potvrdil, a to asi určitě nechce udělat, jak ne dobrý výkon odvedl. A za sebe dodávám, že když už by mě tedy byl přiložen nůž na krk a musel bych něco říct, byť si myslím, že správná odpověď je, že nevíme. A my se to bohužel nikdy nedozvíme. A dvakrát škoda toho technického zaváhání Red Bullu, protože, no jasně, buď by to byla hezká bitva, nebo by Ferrari ukázalo, že je v závodním trimu skutečně rychlejší, a nebo by opravdu Max Verstappen se vepředu udržel a třeba si vyjel nějaký náskok, dokázal si ho hlídat. Takže jsme o tuhletu podívanou o rozluštění této tanky byli ochuzeni, a ta zvědavost samozřejmě vždycky trápí, ale kdybych já se měl k něčemu přiklonit, tak souhlasím taky, že by to nebylo tak přesvědčivé, tak dominantní jako v předcházejících sezonách, ale že by Max Verstappen ještě dokázal na australském okruhu v Melbourne vyhrát. Ale jenom to dokládá to, co jsme předpokládali, a že s každým ročníkem, s každou etapou v rámci dané sezony, tak prostě výkonnostně a rychlostně se týmy, zejména z té špičky, zbližují, protože ti ze středu pole jsou hodně vyrovnaní, tak se přibližují a můžeme objektivně říci, že to teď asi nebude mít úplně tak snadné. Byť Max Verstappen v kvalifikaci vyhrál náskokem 270 tisícin právě před Carlosem Sainzem, takže jako kdyby, pojďme se zastavit na chvilku této myšlenky, když se na to, Petře, podíváš do absolutních čísel, tak Red Bull má velice solidní náskok. Tam jako kdyby se nic nesnižovalo, ale jako kdyby byl náchylnější. A teď nehovořím pouze o té technické chybě, kterou Red Bull udělal, ale vem si celou přípravu Maxe Verstappena v průběhu australského víkendu, kdy si nedokázal poradit s autem. Helmut Marko to bagatelizoval po pátku. No, ostatní týmy, ty už jako vytáčí motory do vysokých výkonů, my ještě ne. Ale jako kdyby ty přípravy na kvalifikaci a na závod, tedy najít to kompromisní nastavení tak, aby fungovalo, aby s ním Max Verstappen a každý další jezdec u jiných týmů byli spokojeni, tak jako kdyby to neměl Red Bull a Max Verstappen letos jednodušší. A v tomhle já vnímám po těch třech velkých cenách určitou změnu letos.
Určitě vidím tam podobnou změnu. Možná poznámka k Helmutu Markovi, tomu bych už vůbec nevěřil s tím, co řekne po pátečních trénincích, protože ten pokaždé říká, buď že Ferrari je extrémně rychle a nevytočilo motor a má neuvěřitelnou degradaci a porazí nás, musíme se obávat, anebo že už vytáčí motory a že proto to takhle špatně vypadá a že Red Bull to určitě ještě otočí. Ale jaká byla ta otázka? Já jsem se úplně ztratil. Došla mi myšlenka normálně.
To nevadí, to se může stát. Filozoficky mě to napadlo až teď, jo, že...
Rozdílnost, náchylnost Red Bullu,
ale,
už jsem doma.
Počkej, ale mám pocit, že ještě jednou zopakuju pro jistotu, aby třeba divák taky možná, nebo posluchač ocení zopakování té myšlenky. Přijde mi jako kdyby v absolutních číslech, to znamená v rychlostech, Red Bull neměl tu konkurenci blíž, ale přijde mi jako kdyby se víc trápil, jako kdyby byl ne nervóznější, ale jako kdyby to nebylo tak učesané, celá ta technická příprava v průběhu velké ceny.
Je to možná i tímhle, anebo bych zatím hledal, že Red Bull má pořád solidní náskok, ale o něco se zmenšil a tím pádem hraje daleko větší roli specificita jednotlivých okruhů a jednotlivých tratí, že třeba v Bahrajnu může mít ten náskok obrovský a je to v pohodě, ale pak přejdeme do Austrálie, kde je to úplně jiný okruh, úplně jiný asfalt, teploty, všechno a tam najednou to Ferrari třeba vyhovuje víc a tím, jak ten Red Bull už není tak dominantní, tak se to Ferrari dokáže hodně přiblížit, když najde optimální nastavení a naopak Red Bull, když ho nenajde, tak má velké problémy, což třeba loni neměl, protože tam stačilo dát tak nějaké nastavení, že jako jo, jede to a stejně vyhráli. Nemuseli hledat úplně to vyladění na maximum, aby to všechno bylo perfektní, protože nepotřebovali, stejně vyhráli. Ale tuhle sezónu už tohle možná budou potřebovat.
No, těším se, je to zas takové schizofrení, protože opět máme za sebou pouze 3 závody a čeká nás v celé sezóně 24 velkých cen, to znamená ještě 21 velkých cen. A může se stát, že za dalších 5 závodů ten obrázek zase bude vypadat o něco jinak, ale ve výsledku to je kouzlo Formule 1, myslím si každého sportu, že člověk má prostě tendenci už snažit se vysledovat trendy a rozpoložení výkonnostních potenciálů podél jednotlivých týmů, tak pochopitelně se tak snažíme učinit i po velké ceně Austrálie, která je 3. závodem letošní sezony. Takže shodli jsme se v tom, ale je nám jasné, že ne všichni souhlasíte a je nám jasné, že pro fanoušky Ferrari, a to si myslím, že je závěr téhleté fáze povídání Ferrari, a to si myslím, že si zaslouží také zmínku, Petře. Ferrari je na tom o hodně lépe. Bál jsem se a z předsezonních testů ty zprávy, které přicházely, tak nezněly dobře, ale vypadá to, že s managementem pneumatik, to znamená jejich práce s teplotami v provozním režimu a v důsledku toho práce nejenom s kvalitou třeba co do drolení, ale také práce s opotřebením, materiálovou degradací a s tím související výkonnostní pokles, a to znamená natahování času na kolo, tak je Ferrari na tom o hodně lépe v letošním roce. A přijde mi, jako kdyby dokázali, jednak museli upravit, přijde mi, že pochopili opravdu, kde ty problémy jsou v posledních 2 letech, jako kdyby dokázali to auto ve velkém uzdravit a je o hodně lepší. A to si myslím, že je závěr, který není rozhodně špatný a který si můžeme dovolit učinit po velké ceně Austrálie, že Ferrari má prostě v rukou silnější nástroje, se kterým dokáže určitě o něco více. Co všechno, to my ještě nevíme. Ale určitě dokáže více, určitě souhlasíš.
Určitě souhlasím, tam je vidět pokrok ve všech oblastech, jednak v práci s pneumatikami, kde vlastně jediný problém, který v Austrálii byl, tak měl Leclerc v prostředním stintu a vlastně svojí vlastní chybou, že hned po 2 kolech se mu ty pneumatiky vydrolily a on očekával, že to ještě bude lepší, ale lepší to už nebylo a na konci už úplně odpadl, ale Carl Sainz neměl problémy žádné, ten jezdil konstantní časy, spíš i zrychloval. A celkově pod vedením Freda Vassera myslím, že se ten tým dal daleko víc dohromady a už není tak rozlítaný a italský, je trochu víc soustředěný. Dneska i strategie byla výborná. Nový od loňské sezony, nový hlavní strateg Ravin Jain, tak to má pod palcem a konečně to možná začíná fungovat i v té strategické části závodu. Takže určitě výkony Ferrari jsou jenom dobrým příslibem pro zbytek sezóny.
Ten trend je naprosto zřejmý a těším se na další výsledky Ferrari v budoucnu. Mimochodem v této souvislosti mě napadá, nebo napadá, už po několikáté mě napadla, jenom se jí nemůžu zbavit, myšlenka, že Frederik Vasser ve Ferrari. Vypadá to, že si s Johnem Elkanem, to znamená se seniorním managementem samotné automobilky, která Scuderii vlastní, tak si rozumí. Přijde mi tam taková dobrá manažerská strategie, dobré uvažování, protože to je samo o sobě představováno osobou Frederika Vassera. Pak také dobré už strategické zázemí, technické zázemí. Teď přichází Lewis Hamilton. V osobě Charlesa Leclerca určitě budou mít také silnou postavu, byť nedokážeme předpovědět, jak to zafunguje s chemií mezi budoucími dvěma piloty Ferrari, a tak už mi tam, Petře, chybí jenom jedna osoba, aby z toho byl takový jako skoro u Dream Team číslo dvě, a tím je Adrian Newey. Já si neumím, jednak mi tam perfektně zapadá. Pravdu je, že Adrian Newey vždycky říkal, mně se nechce do Itálie úplně, jenomže Adrian Newey, to je hrozně vitální člověk, vidí na toho, že by mohl pracovat s Lewisem Hamiltonem, a vidí na toho, a on by na to měl, že může spravit Ferrari a udělat z něj zase mistra světa. Brďo, mi neříkej, že by ho to nezlákalo.
Ono už ho to do Ferrari hodně lákalo v minulosti a bylo opravdu kousek k tomu přestupu a nakonec ho Red Bull udržel jenom tím, že mu slíbil, že si bude moct navrhnout vlastní superauto, které teď zanedlouho, myslím, že by mělo být představeno RB17, pojmenované vlastně nebo nesoucí název nikdy nevyrobeného vozu Red Bullu. RB17 by byl vůz ze sezony 2021, ale protože se ve velkém přenášela auta z roku 2020, tak vítězný monopost Maxe Verstappena z roku 2021 se jmenuje RB16B, takže označení RB17 zůstalo volné a to právě bude mít super auto, které designoval Adrian Newey. Ale bude to mít Ferrari hodně těžké ho přetáhnout, protože v Red Bullu je doma, tam je už skoro 20 let, vlastně od začátku toho týmu tam figuruje, designoval všechny jejich vítězné monoposty, byl u všech triumfů, ale taky si myslím, že ho to musí lákat. To musí lákat každého, mít tu příležitost jít do Ferrari s tím pocitem, že tam se opravdu něco buduje a je šance být u toho úspěchu, kdy Ferrari konečně po neskutečně dlouhé době, možná až se to stane, tak už to bude více než 20 let od posledního titulu, a být u toho momentu, kdy Ferrari konečně zase vyhraje mistrovství světa, to se nenaskytá jen tak a nevěřím, že by Adrian Newey se nechal tuhle příležitost ujít, ale uvidíme.
No jasně, uvidíme, ale ta vidina je naprosto úžasná, asi, jak říkám, já si ji nedokážu zbavit a právě na zmiňovaném zájezdu na F1 Exhibition a pokaždé, když se s někým potkám, tak říkám, nevím, co se stane samozřejmě, ale řeknu vám jednu věc, kdyby Adrian Newey přišel do Ferrari, tak já bych byl tím nejméně překvapeným člověkem. Tak jsem zvědavý, pokud by se to mělo stát, tak to ještě nějakou chvilku potrvá, protože je nejprve potřeba vyřešit situaci v Red Bullu. Pojďme dál. Při zasvěceném hodnocení třetí letošní velké ceny vozů Formule 1, velké ceny Austrálie, a dostáváme se k McLarenu, protože tento tým je nutné zmínit z jednoho prostého důvodu. Jezdí za něj Australan Oscar Piastri, tedy domácí pilot, a ten dojel do cíle na tom bramborovém místě na čtvrté příčce za týmovým kolegou Landem Norrisem, který se tak dostal na stupně vítězů, a někteří temperamentní fanoušci Oscara Piastriho tak nelibě, Petře, nesou týmovou režii u McLarenu, která byla pragmaticky prostě způsobena tím, že Piastri stavil v 9. kole, Norris ve 14. kole, to znamená, že se pak potkali v konstelaci, kdy Norris měl čerstvější sadu pneumatik, a u McLarenu jsou v tomhle tom velmi pragmatičtí. Oni, a myslím si, že je to správné, je to pragmatické, je to nesmyslné to dělat jinak, že Vemte si, a jedno, jestli jdete na jednu zastávku, na dvě zastávky nebo na tři zastávky, tak ta ideální cesta od startu k cíli je taková, že pilot může jet samozřejmě na maximum s ohledem na optimální volbu pneumatik, nemůže z nich drtit všechno hned, a chce absolvovat těch něco přes 350 km v hodině v co nejkratším čase, včetně započítávání času straveného v boxech. Toho se nejsnáze dá docílit tím, kdyby ten pilot jel sám samozřejmě na té trati, ale to není možné, protože on potkává soupeře. Ale se soupeři se počítá. Blbé je, když potkáte týmového kolegu, tím spíš, když jede na trošku odlišné strategii, a tam, pokud pilot na lepší sadě pneumatik potká kolegu, který jede na už opotřebovanější sadě pneumatik, tak začne ztrácet. A vám to může přijít jako třeba nicotné, ale ztratit už jenom 5, 10, 15 sekund na délce závodu, no tak je strašně moc. Vemte si, že Lando Norris dojel do cíle se ztrátou 6 sekund. Jo, takže relativně blízko vítězi závodu, a McLaren a řada dalších týmů v tomto směru činí prostě velmi pragmatická rozhodnutí, ale jako asi chápem, že jsi na domácí půdě, teďka na domácím okruhu, v podstatě pár minut cesty od místa, kde Oscar Piastri vyrůstal, ale my nechceme, aby žádný z pilotů ztrácel čas, tak prosím, prohoďte pozice. Všiml jsem si totiž v této souvislosti, Petře, že někteří se na McLaren zlobili, tedy někteří fanoušci Oscara Piastriho, ale Oscar Piastri sám to hájil a považuje tohleto rozhodnutí za velmi pragmatické. Nehledě na to, že se potýkal s tím problémem, který ty si už zmiňoval, že Oscar Piastri se pořád učí zacházet s pneumatikami, a právě i on se začal potýkat právě s takzvaným drolením, takže opět kontroverzní moment, možná navenek, nebo možná bezprostředně v průběhu velké ceny, respektive po jejím skončení, ale opět takhle s odstupem to dává všechno smysl, co pro nás, ale také pro samotné aktéry celé v úvozovkách malé aféry týmové režie u McLarenu.
Já myslím, že na tomhle není nic moc kontroverzního. Oscar Piastri i tím, že jede teprve druhou sezonu, tak se pořád přesně tak učí pracovat s pneumatikami. A ještě není na takové úrovni jako Lando Norris, který už je na ten tým i to auto, i pneumatiky Pirelli zvyklý. A i tím, že Oscar Piastri stavěl dřív vlastně ve stejném kole jako Charles Leclerc pro první tvrdou sadu, tak už na tom nebyla tak dobře. Lando Norris si měl opět kol čerstvější a u něj byla větší šance, že by se mohl Leclercovi přiblížit a případně na něj zaútočit, udělat undercut a jinak ho potrápit a ještě zaútočit na to druhé místo. U Oscara Piastriho ta šance byla výrazně menší, takže McLaren naprosto logicky prohodil piloty. V tu chvíli nemá smysl koukat na to, kdo jede doma, kdo nejede doma. Takhle to bylo nejlepší pro tým, a i když skončil na stejných pozicích, nebo ten celkový bodový zisk pro tým je stejný, jako by byl, kdyby Oscar Piastri zůstal před Landem Norrisem, protože ostatní soupeři byli na míle daleko, tak tímhle McLaren maximalizoval svoji šanci dosáhnout na lepší umístění. To, že se to nepovedlo, je věc druhá, ale kdyby ty pozice neprohodili, tak ta šance by byla v podstatě nulová. Minimálně o dost menší.
Ale, protože Piastri stavil dřív, tak Norris prohlásil, undercutovali mě, ale Piastri z nějakého důvodu musel zajet takhle brzo. A kvůli tomu já jsem nedokázal porazit v cíli druhého Charlesa Leclerca. Jinými slovy, proč já to takhle nastiňuji? Nevím, jestli má Lando Norris pravdu, samozřejmě on to také nemůže vědět, co by se stalo, ale věří si, to je důležité. Ale hlavně to tempo, závodní tempo McLarenu v Austrálii, to je něco, to je také příslib budoucích závodů, protože McLaren byl velmi silným týmem a můžeme říci, že zase se k tomu vracíme. Já si troufnu takhle odhadnout Ferrari v těsném Red Bull v těsném závěsu Ferrari a pak McLaren, takovéhle je výkonnostní pořadí po velké ceně Austrálie, co do silového nebo rychlostního žebříčku aut, alespoň téhleté teďka první trojky. Vidíš to stejně nebo jinak?
Já myslím, že tady není důvod to vidět jinak. Nenadarmo jsem dával McLaren v předsezonních predikcích na třetí místo, ale dnes v závodě bez Maxe Verstappena a když zapomenu na Sergio Pereze, tak v podstatě bez Red Bullu se jenom potvrdilo to výkonnostní rozložení, že Red Bull a Ferrari by na tom byli asi stejně, i když nevíme přesně, ale Ferrari je kromě Red Bullu jednoznačně nejrychlejší, kousek za nimi McLaren a pak je hodně velká díra a tam někde je Mercedes a Aston Martin Fernanda Alonza, kousek za nimi Aston Martin Lance Stroll a pak je zase velká díra a tam je ta druhá polovina startovního pole, kterou dneska vedl Yuki Tsunoda a která je ta druhá polovina startovního pole, měla 3 volná místa, jak získat body, protože vypadly oba Mercedesy, čemu se ještě určitě dostaneme, a zmíněný Max Verstappen. Takže celkově 7 bodů bylo k dispozici pro tyhle týmy z druhé poloviny startovního pole a zase tam byl Haas, který pozbíral 3 body. Vůbec nevím, kde tu závodní rychlost zase vyčarovali, ale předvedli výborný výkon a stejně tak jako Yuki Tsunoda, který naprosto jednoznačně vyhrál tuhle Formuli 1,5 a dojel 8. A tomu se nabízí otázka, jestli dneska jezdil Daniel Ricciardo, protože já jsem ho vůbec neviděl za celý závod.
Jo, někde tam byl, ale pojďme po pořadě, protože jsi zmínil v podstatě Mercedes, Haas a také Daniela Ricciarda. Já si teď na chvilku vyberu Haas. No, vrátil se Günther Steiner? Teď jsem hrozně vtipnej, co? Tenhle ten podcast, jenom musím uvést věci na pravou míru, nemá být primárně vtipný. To je videopořad Cílová vlajka. Ten je tak vtipný, až to některé lidi rozčuluje, ale aspoň to budí nějakou emoci. A uvedu urychleně věci na pravou míru. Günther Steiner se sice do pedoku vrátil, ale ne v roli manažera některého z týmu, nedej bože Haas, ale jako host, který pak dělal interview s nejlepšími třemi cíli. Ale to hlavní, co jsem chtěl říci, no kopu se do zadnice, proto já jsem za to rád, tedy ne za to kopání do zadnice, ale za ty výsledky Haasu samozřejmě. Ale nebyl jsem jediný a vypadá to, že jsme se spletli úplně všichni. Kéž by to Haasu vydrželo, tedy, ale jak si říkal a připomínám, tak Nico Hülkenberg a Kevin Magnussen na 9., 10. místě, to znamená oba dva vozy na bodech. Takže tady se těším na další výsledky, jestli to dokážou udržet. To byla vždycky taková slavinka Haasu, že docházelo nejenom asi peníze, ale možná také nějaké know-how, možná nějaké nadšení, síla, motivace, já nevím co, a nedokázali udržet krok s ostatními týmy kolem sebe. Máme za sebou teprve 3 závody, ale Haas, jako musím říct, velmi dobře, což mi připomíná si uvědomit, že Haas je teď 7. se 4 body, v Saudské Arábii získal 1 bod, teď má 3 body a bez bodů jsou nadále Williams, Sauber a Alpine. Tým RB, bývalý Alfa Tauri, má bodů 6, což se dostáváme, nebo čímž se dostáváme k tomu třetímu tématku, které jsi zmínil. Jejda. Já mám, Petře, obavy, že to bude čím dál intenzivnější téma, ale po té, co jsme v podstatě hypovali, někteří na to poukazovali a mají naprostou pravdu, že už jsme Daniela Ricciarda viděli v Red Bullu. Daniel Ricciardo je fakt za Zenitem. Co myslíš?
Tam proto asi není moc jiné vysvětlení a už jenom velmi těžko se hledají slova na obhajobu Daniela Ricciarda, protože všichni jsme byli nadšení, když se vrátil do Formule 1, že konečně bude zpátky, sedne mu to, vrátí se do Red Bullu a bude to ten starý dobrý Daniel Ricciardo, kterého známe z let 2014 až 2018 v Red Bullu, kdy bojoval o vítězství ještě a bude mít zase za týmové kolegu Maxe Verstappena. Ale ty výkony, co Daniel Ricciardo předvádí od návratu do Formule 1 loni v Maďarsku, tak prostě nejsou dobré. A letos ho jednoznačně poráží Yuki Tsunoda. Ten dneska získal po dodatečné penalizaci Fernanda Alonza dokonce 6 bodů. A Daniel Ricciardo byl někde, bůh ví kde, ztracený ve druhé desítce a za ním byli jenom jezdci, kteří měli nějaké problémy na pitstopu nebo odstoupili. Jinak vlastně nikoho čistou závodní rychlostí neporazil. A když jsem slyšel pozávodní rozhovor s Danielem Ricciardem, tak ten byl už v podstatě takový odevzdaný, že jediné pozitivní, co o tom závodu jako měl co říct, tak bylo, že pozbírali jsme hodně dat, označil jsem si tam dost kol, že jako jo, tam bylo něco dobrého, A na to se můžeme podívat a jo, pozbírali jsme spoustu dat, takže z tohohle pohledu to bylo dobrý. Jako kdyby to byly předsezónní testy nebo nějaký test a on kroužil a sbíral data. Tam asi k tomu není co dodat, prostě Daniel Ricciardo je úplně bez formy a kdyby to nebyl Daniel Ricciardo se svojí fanouškovskou základnou marketingovým býtlakem, marketingovou silou a širokým úsměvem a byl to třeba loni někde Freeze, tak už se všude spekuluje, jak ho zítra vyhodí.
Bezesporu a já to vnímám i z řady reakcí fanoušků, i z různých anket a průzkumů, že nejsou spokojeni s Danielem Ricciardem. Takže uvidíme, jak to bude dál, dostaneme příležitost si o tom popovídat zase po závodních podcastech. Teď jdeme dál. Mercedes. Lewis Hamilton tedy se s tím už nemaže, prohlásil začátek letošní sezony za vůbec ten nejhorší, říká, tohle auto má záblesky dobré rychlosti a dobrého fungování, rozuměj výkonu, v angličtině performance, ale tam je myšleno rychlost a stabilita fungování auta, ale ty pak vždycky záhadně zmizí. A já se vrátím ještě k jednomu týmu, který jsme rozebrali, a to je Ferrari. Ferrari vědělo, alespoň Frederik Vasseur na to upozorňoval, my víme, co je špatně a spravíme to pro příští rok, letos už to nestihneme. Mercedes říkal, už v sezóně 2022 víme, nebo pardon, oni říkali, nevíme, co je špatně. Oni měli pocit, že na konci roku na to přišli, ale pak došlo k oponentuře dvou filozofií, došlo k výměně technických ředitelů James Ellison a Mike Elliott. Tam byla taková rošáda, Mike Elliott už nepracuje v týmu a Mercedes rozhodl ponechat jakousi filozofii nebo hlavní její aspekty pro sezonu 2023 hned na začátku téhle sezony pochopili, tudy cesta nevede a rozhodli se to spravit. Jenomže Petře, vypadá to, že to nespravili.
Nespravili vůbec nic, jsou úplně na stejném místě, možná ještě dál, než byli loni touhle dobou. Vlastně, kdybychom vzali závod v Austrálii, tak jsou o hodně dál, protože loni v Austrálii byl Hamilton druhý, i po tom šíleném restartu, co se tam odehrál, ale byl druhý, už měl pódium a letos v Austrálii nedojel a i kdyby dojel, tak pódium to rozhodně nebylo, bylo by to nějaké 6., 7. místo, dejme tomu. A je evidentní, že Mercedes zkrátka neví, co je špatně a neví to už třetí sezónu. Zkusil několik různých variant řešení, nejdřív si myslel, že to jsou ty nulové bočnice, tak je změnil, vlastně loni v Monaku přinesl upgrade, který je tak trochu vymazal, i když v tom konceptu auta to stále bylo. Letos je to úplně nový koncept, který je nastavený na ten v uvozovkách správný a fungující koncept, ale v podání Mercedesu pořád nefunguje, takže v tom autě pořád něco fundamentálně špatně, ale Mercedes očividně vůbec neví, co to je a je úplně ztracený. A k tomu se dneska přidali i technické problémy, kdy Lewis Hamilton vyřadila porucha motoru. Takže u Mercedesu si musí jenom drbat hlavu, co to zase vyvádí.
Je to jedna z věcí, která si myslím, že je teď záhadou a budeme ještě nějakou dobu, a tou dobou nemyslím týdne, ale spíše měsíce pátrat těmi našimi různými zdrojovými kanály, co je tedy u Mercedesu zase špatně a proč, když měli to přesvědčení, že spravili auto na letošní sezonu, tak se to nestalo. Nehledě na to tedy a teď pojďme, asi u Mercedesu nemá smysl podle mého názoru po Austrálii zůstávat, přesně jak říká, že Lewis Hamilton odstoupil pro poruchu motoru, ale hlavně George Russell boural v předposledním kole velké ceny Austrálie, což nás přivádí k jednomu z největších témat, ne-li možná největší téma. A je to diskuze, normálně, když jsem četl odůvodnění sportovních komisařů, já jsem teďka trošku předběhl, a to odůvodnění sportovních komisařů má za následek penalizaci průjezd boxy, to byl drive-thru penalty, samozřejmě po skončení závodu není možné takovou penalizaci průjezd boxy absolvovat, takže Fernando Alonso místo toho dostal časový trest 20 sekund, a my vysvětlíme za co, pokud jste to neviděli třeba a jenom tyhle podcasty posloucháte, že posloucháte, řeknete si, jo, mě stačí vždycky takhle po víkendu poslechnout si podcast a vím jako perfektně, o co ve světě Formule 1 jde a to by bylo úplně super, kdyby to tak někteří měli. Tady ne úplně, protože by nesledovali samozřejmě velké ceny. Ale když jsem četl odůvodnění sportovních komisařů, tak říkám, já bych si teď přál si o tom s někým popovídat, protože to má tu technickou stránku věci, ale pak určitou filozofickou. A to je ta partie, ta filozofická, která si myslím, že by dokázala dohromady svést lidi s různými názory a ti lidé, kteří umí diskutovat, tak by z toho udělali velmi zajímavou diskuzi. No, o co šlo? George Russell pronásledoval Fernanda Alonza a v předposledním kole v nájezdu do zatáčky číslo 6 se za ním roztočil, respektive dostal přetáčivý smyk přes úzkou štěrkovou zónu, vjel do bariéry z pneumatik, auto se rozbilo, ulomila se kola, jeho Mercedes vyskákal zpátky na závodní dráhu a tím, jak ta kola už jsou lanky připevněna tak, aby nelítala všude kolem, zejména na tribuny mezi diváky, tak zůstala připevněna k autu, sice ulomená, ale to pak způsobilo, že monopost si na jedno takové ulomené kolo poskočil a auto zůstalo napříč ve velkém úhlu na bok, skoro jako div, že se auto nepřevrátilo, ale co bylo fakt tedy, myslím si na první pohled, v prvním okamžiku děsivé, že Russellův Mercedes skutečně napříč zatarasil tráť za zatáčkou číslo 6, on pak hulákal okamžitě do rány a červená, jsem tady zaklesnutý autem napříč trati, on se objektivně bál, že do něj někdo narazí, ale v jeden moment taky říkám, ježišmarja, doufám, že jednak velice rychle mávat dvojí žlutou vlajkou a dát si pozor, aby do něj nikdo nenarazil, úplně mě fakt jako na půl sekundy zamrazilo, ale dopadlo to všechno dobře a v těch prvních chvílích si lidi říkali jej, takhle na poslední chvíli, tedy v závěrečných fázích závodu se George Russell snažil zaútočit na Fernanda Alonza a nevyšlo mu to a byla z toho bouračka a my jsme zjistili, že pokaždé, když Carlos Sainz vyhraje a stalo se tak třikrát, tak je to vždy v závodě, ve kterém George Russell nějakým způsobem bourá, ať už na začátku, anebo na konci. Ale Petře, my jsme získali první podezření, když George Russell vysvětloval svoje dojmy z této nehody. No víte, já jsem přece jenom jel pár kol za tím Fernandem Alonzem. V tom inkriminovaném momentu, v tom kole, ve kterém já jsem boural, tak najednou on zabrzdil o mnoho dříve, což mě samozřejmě překvapilo, div, že jsem do něj nenarazil a sled událostí nabral dalšího vývoje, když si sportovní komisaři Fernanda Alonza předvolali před sportovní komisaře. Překvapilo tě to v tu chvíli?
Mě původně, když jsem tu nehodu viděl, tak mě vůbec nenapadlo ani uvažovat o tom, že by v tom nějak mohl být namočený Fernando Alonso a že by na tom mohl mít nějakou vinu. Takže já se teda přiznám, že po vstávání v 5 ráno do koukání závodu jsem šel ještě na chvíli spát a když jsem se probudil a viděl, že Fernando Alonso dostal penalizaci jakoby průjezd boxy, takže 20 sekund, tak jsem byl docela šokovaný, jako proč a co provedl. A to odůvodnění sportovních komisařů je skutečně jako zajímavé. Oni říkají, že z telemetrie zjistili, že Alonso povolil plyn o více než 100 metrů dříve, než kdykoliv předtím, taky malinko brzdil, i když to bylo opravdu nepatrně a tohle nebyl ten hlavní důvod, proč jeho auto zpomalovalo. A taky podřadil v bodě, kdy nikdy předtím nepodřazoval. Potom zase přeřadil na vyšší rychlostní stupeň, zase zrychlil a zase dal nohu z plynu, aby projel zatáčku. A na tomhle tom to vlastně sportovní komisaři celé postavili, kdy říkají, že sice nemohou určit, jestli to bylo úmyslně s cílem George Russella poškodit, anebo jestli má pravdu Fernando Alonso, když tvrdí, že prostě chtěl zkusit jiný průjezd zatáčkou, aby měl lepší výjezd ze zatáčky. Těžko říct, u Fernanda Alonza myslím, že jsou vysoce pravděpodobné obě varianty. Spíš nějaký mix obou z těchto variant. A pak v tom odůvodnění, které není čistě právnické, což mě docela překvapilo, tak říkají, nebo ptají se a odpovídají na otázku, měl Alonso právo zkusit projet tu zatáčku jinak? Ano. Měl by být Alonso zodpovědný za špinavý vzduch, který ve výsledku způsobil tu nehodu? Ne. Z tohohle by to vypadalo, že Alonso je z toho venku. Ale oni tu penalizaci dávají za to, že tady ten vývoj, ta jízda Alonza před zatáčkou číslo 6 splňuje požadavky toho, nebo kritéria toho, aby byla považována za potenciálně nebezpečnou a tím pádem za potenciálně nebezpečnou, nepředvídatelnou, zbytečně pomalou jízdu je penalizace. Základní úroveň je 10 sekund, ale tady sportovní komisaři, i když říkají, že nebrali v úvahu následky té nehody a následky toho celého manévru, tak si řekli, že jsou jisté pohoršující okolnosti a Alonsovi napařili trest průjezdu boxy, který po závodě se přetavil teda ve 20 sekund. Ale můj osobní názor je, že je to hodně, hodně zvláštní odůvodnění. To, že to bylo netradiční projetí zatáčky a obecně netradiční jízda, to souhlasím, ale z mého pohledu souhlasím s Fernandem Alonsem, který říkal, že je to prostě tvrdé závodění a vždycky to tak dělal, stejně jako loni v Brazílii se Sergiem Perezem, vždycky se snažíte vymyslet na toho soupeře něco extra, lehce změnit stopu, projet tu zatáčku jinak, jinak zabrzdit, aby z toho trochu vyvedli z míry a pojistili si svoji pozici. A řekl bych, že tohle je přesně to, co Alonso udělal a Russell zkrátka tu situaci neodhadl a lekl se toho, že je Alonsovi najednou blíž, i když to nebylo nijak blízko k tomu, aby do něj vrazil, nebyl na něj úplně nalepený. A z toho, jak najednou se přiblížil, auto ztratilo přítlak, tak tu zatáčku neodhadl a vyletěl ven. A jelikož tam byl štěrk, díky bohu, a ne asfalt, nemám úplně rád ty asfaltové zóny, tak protože tam byl štěrk, tak už nad tím autem ztratil kontrolu a narazil do zdi. Ale jak říkal Fernando Alonso, kdyby to byla jiná zatáčka, byl tam právě ten asfalt, nebyla tam zeď a George Russell jenom takhle vyjel z dráhy, tak Fernando Alonso si myslí, že by se tohle vůbec neřešilo a nikdo by si ani nevšiml, že tam něco takového dělal.
Drazí posluchači, vy Petra Horáka neznáte ještě tak dlouho, ale já už trošku jo, i když jste to na něm neslyšeli, tak já vím, že byl rozvášněn. Jednak to za A a za B a líbí se mi, Petře, konečně jsme došli k tématu, na který máme odlišný názor. Jo, to je to je důležité, jo, abychom si je tady vyměnili, ty názory na danou situaci, abychom obohatili naše posluchače, tedy je to samozřejmě naše poslání, naše mise a my doufáme, že je obohatíme. A já tady začnu teďka konkrétně. Líbí se mi tvé dva postřehy, jeden z nich je, že to nebyl výjimečně právně formulovaný text, což je výjimka pod novou administrací prezidenta Mezinárodní automobilové federace Bena Sulayema. Přišlo mi to vysvětlení pragmatické, ale nacházím, a to je ten druhý komentář, nebo druhý vypíchnutý bod, já v něm nacházím jednu obrovskou chybu, která právě tu jejich strategii trošku bourá, ale nemyslím si, že by bourala princip toho celého. A to je ta zmínka, že my jsme nepřihlíželi k následku. Jenomže kdyby nepřihlíželi k následkům, tak se to rovná tomu, nebo je to ekvivalentní situace, že by George Russell neboural. A kdyby George Russell neboural, udělal třeba jenom nějaký širší oblouček průjezdu zatáčkou, tak se nestane vůbec nic, nedojde k žádnému vyšetřování. Takže skoro si dovolím tvrdit, že je to minimálně omyl a určitě lež. S jistotou řeknu, že samozřejmě k těm následkům incidentu přihlíželi, protože nebýt těchto následků, tak nedojde v životě k tomuto vyšetřování. A teď k meritu věci. A proč máme na to s Petrem odlišný názor? A zdravíme tím také Jirku Šlégla, protože jsem si všiml jeho příspěvku a my jsme si o tom pak psali vzájemně na WhatsAppu. Jirka mimochodem je teďka na dovolené, tak proto nebude při natáčení cílové vlajky, ale u dalších pořadů ho přivítáme zase zpátky ve studiu a všiml jsem si jeho zprávy. Fernando Alonso byl penalizován za to, že závodí. A já jsem si z něj udělal srandu. No počkej, já jsem to zdůvodnění četl velice pozorně a před malou chvíli právě Petře díky za to, že to krásně se sumarizoval a popsal. Tak říkám, sportovní komisaři to ale takhle nepopsali. A v čem spočívá odlišnost z mého názoru? Ano, troufnu si odhadnout, teda minimálně Fernando Alonso nechtěl George Russellovi ublížit. Jo, on si prostě hlídal tu pozici a přesně to, co on udělal, a pojďme si uvědomit jednu strašně důležitou věc, když v závodním autě, notabene ve voze formulovém, a tím spíš ve voze Formule 1, když sundáte nohu z plynu, tak je to ekvivalentní tomu, jako když osobách začne brzdit. A vemte si, jak vy často jste překvapení, když někdo před vámi začne jako netušeně brzdit, ať už že zapomněl odbočit, nebo si uvědomil, že jede rychle, nebo spatří radar, nebo spatří policistu, začne brzdit, ale začne brzdit to auto. A takový efekt brzdění se u formule stane už jenom tím, že pilot sundá nohu z plynu a telemetrie ukazuje, že se Fernando Alonso skutečně dotkl dokonce i brzdy, byť údajně ten brzdový tlak, který byl vyvinut, tak má minimální nebo skoro žádný přínos k tomu, k té deceleraci, tedy k tomu zpomalení, protože to způsobilo už jenom to, že Alonso sundal nohu z plynu, přesně jak říkáš, o 100 metrů dříve než obvykle, na místě, kde se to nedělá, plus podřadil, jo, brzdění motorem, tak už jenom to, že sundal nohu z plynu a zafungovala aerodynamika, respektive odpor vzduchu, tak to auto začalo brzdit. A to je to, co překvapilo George Russella. Tak a mnozí, já jsem si těch reakcí všel, říkají, no ale tak to je závodění, co neubrzdíš, neukecáš. Tak, ale co neubrzdíš, neukecáš, upřímně řečeno, platí, že buď probrzdíš, tedy že brzdíš o hodně později a dostaneš své auto do situace, které nemáš pod kontrolou, a podle mě heslo, co neubrzdíš, neukecáš, platí v běžném silničním provozu. Tady ti borci prostě jdou na maximum potenciálu auta a my, nikdo z nás, tu zkušenost nemáme. A my si neumíme představit, co to udělá, když formule, která jede před vámi, v rychlosti 300 km v hodině, tak udělá něco nečekaného. V těch rychlostech, v těch rozestupech, zkrátka jasně nikdo dokáže zareagovat. Ale je to velmi nebezpečné. A v této souvislosti dávám připomenout incident mezi Ralfem Schumacherem a Jacquem Villeneuve na stejném okruhu v roce 2001. Vozy BMW, v jednom z nich jezdil právě Ralf Schumacher, tak se vyznačovali úvodu té sezony takovou neduhou, že oni neměli dostatečně vysoký brzdný výkon ve srovnání se soupeři a museli začít brzdit o něco dříve než ostatní. A soupeřům chvilku trvalo, než se na to zvykli, a já myslím snad, že to byla možná stejná zatáčka, ale to nechci kecat. Tak Ralf Schumacher začal brzdit o něco dříve a překvapilo to Jacquea Villeneuve, který jel ve voze BARZ. To si najděte na internetu. Jacques Villeneuve, Ralf Schumacher, Austrália 2001, crash. A byla to ošklivá kreška, ale velice ošklivá kreška. Ty okolnosti jsou jiné v tom, že Ralf Schumacher brzdil tradičně o něco dříve, protože to byla vlastnost vozu. Tady Fernando Alonso brzdil dříve z taktických důvodů a tady mu nelze upírat žádný nějaký zlý úmysl, protože on skutečně, a tomu se dá věřit, si chtěl připravit George Russella, takže v důsledku toho, že on zpomalí, tak pomalejší nájezd bude mít i George Russell, tím spíš, že bude možná překvapený a tím pádem nedokáže na něj na výjezdu ze zatáčky a ve zbývajících zatáčkách okruhu zaútočit, a tím pádem Fernando Alonso by uhájil své šesté místo, nakonec po té 20-sekundové penalizaci klesl na příčku osmou. A ještě jednu důležitou věc říkají sportovní komisaři, ale my nedokážeme prokázat nějaký zlý úmysl. Jo? To, co Fernando Alonso udělal, má smysl, ale už nemá smysl dělat nepředvídatelné věci ve smyslu, že pojedeme pomaleji než to, co si ta formule žádá, nějakým eratickým nepředvídatelným způsobem nebo potenciálně nebezpečný. A to je to, co komisaři usoudili, a já osobně s tím souhlasím, jenom si představte, kdyby se z toho stala běžná praxe. Jo, udělat něco takového na rovince Camel Straight, třeba okruhu Spa-Francorchamps. Kdyby se z toho stala běžná taktická zbraň jednotlivých pilotů, tak se obávám, že právě v těch rychlostech, o kterých my nemáme prostě šajny jako normální smrtelníci, tak by se skutečně stál nebezpečný nástroj. To znamená, je mi líto, že to byl takový trošku jako exemplární případ, který dopadl na Fernanda Alonza, ale jsem hluboce přesvědčen o tom, že to, co Fernando Alonso předvedl, tak by se skutečně nemělo dít. Vemte si, že v plné rychlosti člověk jede, v obrané manévru zajede třeba doprava do defenzivní stopy na vnitřek zatáčky, ale vemte si, že tak musí činit ještě před tím, než začne brzdit, právě proto, aby nespůsoboval zbytečné situace. A to je ekvivalent toho stejného, kdy prostě pilot za ním už má problémy reagovat. Takže je to těžké, uznávám, právě protože když jsem mluvil o té procedurální záležitosti, tak tady si myslím, a asi není sporu, jako nikdo by asi nechtěl, kdybyš si zkuste třeba na motokáře a najednou, kdyby ta motokára, protože motokára není formule, a pojedete na nějaké rovince a pojedete těsně za pilotem a ve snaze získat nějaký slipstream a předjetej třeba v nájezdu do zatáčky na konci rovinky, tak ta motokára, pokud sundáte nohu z plynu, tak ona v případě té formule začne brzdit, no tak kdybyste někoho vybrzdil polovně rovinky, tak by prostě z toho byly strašné maléry. Takže technicky souhlasím, ale ta filozofická stránka věci, kterou jsem měl na mysli, je jak a do jaké míry používat tenhle, dejme tomu, defenzivní způsob jízdy za účelem ochrany své pozice. A tam už to tak černobílé není. Já to naprosto uznávám, protože kde je hranice, když mohu defenzivně bránit svou pozici tím, že začnu de facto blokovat, ale už nemůžu bránit svou pozici tím, že pouze sundám nohu z plynu. To až tak černobílé není a myslím si, že se o tom ještě v dalších třeba týdnech i měsících bude hovořit. A právě, Petře, ve specialitě jakési unikátnosti té situace a také ve vysvětlení komisařů spatřuji něco nového, o čem lidé celkem přirozeně mají touhu a potřebu hovořit. A také moc díky za ten tvůj názor, protože je to opravdu výjimečná situace. A teď, když jsi slyšel ten můj, tak teď máš prostor pro nějaký ten counterargument, pokud chceš.
Já rozhodně vidím ten směr, z kterého na to jdeš a chápu i ten opačný názor, opravdu je to jako skoro 50-50, je to hodně komplikovaná situace se nějak rozhodnout, ale tohle je hodně zajímavý precedent, který teď jako sportovní komisaři nastavili a možná když se podíváme, nevím jestli se to stalo letos, ale minimálně před 2 lety určitě v Jeddě, tak když Leclerc a Verstappen spolu bojovali vítězství, tak několik kol po sobě se stalo, že jeden z nich na té zadní rovince před tou poslední vlásenkou na cílovou rovinku tak zpomalil, protože tam je detekční bod DRS a chtěl mít DRS na cílovou rovinku, tak trochu zvednul nohu z plynu, aby se soupeř dostal před něj a on byl tím pádem na druhém místě a mohl využít DRS na cílové rovince a měl tak výhodnější pozici. A tohle mi přijde, že je v podstatě docela podobný manévr, prostě trochu víc zpomalit před zatáčkou, projet jí pomaleji než obvykle, být v nějakém úseku úmyslně pomalejší, abych si vylepšil pozici. A akorát to bylo v jiné části tratě, v části tratě, kde se nedá tak moc snadno objet, nebo skoro vůbec. A taky George Russell tu situaci nezvládl, byl tím překvapený a nedokázal se s tím dobře popasovat a vyletěl. Ale z tohohle pohledu, pokud teda FIA nekouká na následek toho činu, jak tvrdí, že nekouká, tak mně tohle přišlo jako docela porovnatelné skutky, to, co jsem zmiňoval, brzdění na rovince a tady Alonso dneska v Austrálii. Ale v jednom případě se to neřešilo, to je parádní závodění, tohle nás baví, a v druhém případě dostal Alonso 20 sekund, takže tady tu vyrovnalost úplně nevidím. Ale jsem zvědavý, jestli se tohle ještě někdy stane, nebo něco podobného, a jak bude FIA v tu chvíli postupovat. Jestli tam bude ta konzistence, že ano, tohleto budeme trestat takhle, je to špatně. Ale já si asi budu stát za tím, že tohle je prostě tvrdé závodění a typický Fernando Alonso. George Russell ho zná dost dobře na to, aby věděl, že Fernando Alonso se nepředjíždí snadno a může se stát i tohle.
No jasně, a máš na to samozřejmě právo, abys si za tímhle názorem stále jeho respektu a moc krát ti za něj děkuju. Na straně druhé, můj pohled na věc je, že když si já sám sebe představím v pozici George Russella a budu bojovat a vím, kde máme ty brzdné body, v každé zatáčce každého okruhu, a když budu přemýšlet, jak na tebe, třeba když si představím, že ty budeš můj soupeř, a najednou ty vlastně na mě zabrzdíš, de facto zabrzdíš prostě o 100 metrů dříve, tak to není něco, co bych asi přijal s povděkem a minimálně je to něco, o čem bych chtěl diskutovat. A diskutovat se o tom bude minimálně na briefingu jezdců, mezi sebou to budou rozebírat, určitě to někteří budou řešit také se zástupci Mezinárodní automobilové federace, ale myslím si, že ta diskuze je super. Já už jsem buď senilní, nebo unavený, nebo starý, ale přijde mi, že vždycky, když nastane nějaká situace, která si zaslouží akademickou diskuzi, tak místo té akademické diskuze se lidi začnou jako hádat až do krve a metat po sobě emotivními, iracionálními koulemi, takže za sebe naopak. Já jsem právě za tvůj pohled a konec konců i za pohled Jiřího Šlegla moc rád a těším se, až ho potkám a probereme i tuhletu záležitost. Samozřejmě pokud na to máte jeden nebo druhý názor nebo nějaký třetí, budeme rádi, když nám dáte vědět, ale tímhletím jsme se, Petře, dostali ke konci našeho povídání o třetím závodě letošní sezóny Velké ceny Austrálie, tak se tě samozřejmě zeptám na tradiční doušku. Co nejvýraznějšího ti utanulo na mysli takhle ke konci australského víkendu, ať už třeba pozitivního a nebo negativního?
Tak na prvním místě asi nemůžu zmínit nic jiného než Double Ferrari poprvé od předloňského už, ježišmarja, to je dlouho, Bahrajnu. Precizní výkon na Ferrari až nebývaly perfektní a skvělé zdramatizování sezony, i když doufat v to, že z toho bude souboj o titul, je možná poněkud bláhové, ale zatím tomu věřme, dokud nás Max Verstappen nepřesvědčí o omylu. A druhý nejvýraznější moment zase z té spíš smutnější stránky bych určitě zmínil Williams, o kterém jsme teď ještě nemluvili, nebo zatím nemluvili, kde vlastně Alex Albon v pátečním tréninku rozbil svoje auto a rozbil ho tak, že poškodil i šasí, což znamená, že s jeho autem už se nedalo jet, nedalo se opravit, tým to nemohl stihnout a tak normálně by tým měl připravené třetí auto, do toho by sedl Alex Albon a všechno by bylo v pořádku, ale jelikož je to Williams, který je docela pozadu s tou celou infrastrukturou, výrobními procesy a je vůbec rád, že stihnul postavit dvě auta na první závod. Konec konců James Wolff nedávno v rozhovoru říkal, že byl šokován po svém příchodu, že všechna týmová data jsou spravovaná v jedné excelovské tabulce, která je extrémně nepřehledná, zasekaná a že už od takových základů se musí postupovat a celý ten tým přebudovat. Tak jelikož je to Williams, tak to třetí auto nemá. Tím pádem mu zbylo jenom jedno auto a musel si vybrat, kterého ze dvou jezdců do něj posadí. Jestli tam dá Logana Sargenta, kterýho auto to je, nic špatně neudělal a měl by jet, zasloužil by si to, anebo jestli bude myslet na tým jako celek a posadí do něj Alexe Albona, který má objektivně vyšší rychlost a tím pádem větší šanci získat dobrý výsledek, potažmo i body, kdy bodům nebylo vůbec daleko, Alex Albon na ně sice nedosáhl, ale v závodě se udělala tři volná místa na bodovaných pozicích. A nakonec se Williams rozhodl pragmaticky a do auta Logana Sargenta posadil Alexe Albona, aby maximalizoval šanci na body. A tady ten krok je za mě hodně ošemetný a vůbec bych nechtěl být v kůži Logana Sargenta, kdy on ví, že neudělal vůbec nic špatně a přesto nemůže závodit, protože tým se rozhodl jinak a posadil do jeho auta rychlejšího kolegu, který svoje auto zničil. Takže tohle by byl asi možná i na stejno výrazný moment jako Double Ferrari.
No a díky ti za něj, protože bychom který alespoň já na něj úplně zapomněl, nebo je to jeden z nejvýraznějších příběhů uplynulého víkendu, jen ještě připomenu, protože ty dotazy zazněly. Čím je to dáno, že zatímco ostatní týmy mají k dispozici třetí šasy, to je ta tuba, to je ta kánoje bez různých zavěšení křidélek, kol, pochopitelně křídel, monokok, tomu nejčastěji říkáme, tak čím je to dáno, že Williams nemá náhradní k dispozici? A ty už na to poukázal. Frank Williams je kolenovrt, nebo byl, budiž mu země lehká. A nenapravila to ani Claire Williamsová. Zkrátka od roku 97, tuším, kdy Williams šel na frankfurtskou burzu, nerad bych se pletl. Každopádně je to období, kdy mentalita řízení Williamsu už nebyla orientována primárně s cílem získat co nejlepší výsledek, ale mít co nejlepší hodnotu akcí, a to na straně druhé znamená omezení investic do infrastruktury a různých podpůrných a informačních nástrojů, a jedním z nich je právě logistický nástroj. Existuje jich několik, který pomáhá řídit desítky tisíc dílů, součástek a komponent, ze kterých se skládá Formule 1. A to není jenom otázka toho, co přijde připojit k čemu, ale kolik to stojí, jak dlouho trvá výroba, kdy je ve výrobě volná kapacita na výrobu na 5. 6. dílu, a hlavně kde jsou jejich pozice na skladě a jaké je procedurální schéma pospojování těchto dílů, takže vznikne nějaký subsystém auta. To už v dnešní době skutečně lze řešit jinak než sofistikovanými informačními systémy. A Williams to řeší opravdu v Excelu a já jsem strašně vděčný Jamesu Wolfovi za to, že se nebál o tom takhle veřejně promluvit, protože to je story jako neuvěřitelná. A hlavně on vysvětluje, že tým to dohání tak, že přepálí lidi nasazení. Oni jsou pak přepracovaní a s červenýma očima pracují do nosy. Vemte si, co to má za následek, že když se schání takový díl, kterém nemáte informace, nebo Excel nemá pravdu v tomhle případě, protože je nutné jej aktualizovat manuálně, tak si pak členové týmu píšou různé e-maily, kde je tohle, kde je tamto, jak je to staré, ježišmarja, kde to najdeme, jaká je to verze, je to vůbec kompatibilní. A jenom si umíte představit, jak exponenciálně roste pracnost, ten počet člověkohodin, který si tohle vyžádá. No a to brzdí jakoukoliv produkci, to brzdí jakékoliv sestavení auta. A vzpomeňte na Pidi Hollowa, když přišel z Mercedesu do Williamsu, tak nestihl postavit auto pro předsezónní testy a Claire Williamsová jej za to vyhodila. To bylo se stejnými příčinami. No, takže Williams by tohle rád spravil, jenomže existují investiční stropy. A tím pádem Williams nemůže investovat prostředky do tady těch serverů, do tady těch databázových systémů, do tady těch analytických nástrojů, do tady těch logistických systémů a tak dál, protože ve Formule 1 v rámci rozpočtových stropů existují i investiční stropy a Williams, i kdyby majitel týmu Dorilton Capital chtěl, tak to zkrátka nemůžou spravit z roku na rok a v tomto směru Williams čeká ještě hodně práce. A to byl důvod, proč není v Austrálii nebo nebyla ta třetí tuba k dispozici, což je věc číslo 1, věc číslo 2. A to jsme se také popovídali s některými z vás, fanoušky na internetu, že když to tedy Alex Albon rozbil, tak Williams dal tohle šasy, tedy šasy Logana Sargenta dal Alexi Albonovi. A já jsem posunul tu diskuzi zase do jiné roviny, která nebyla úplně pochopena. Petře, je pragmatické, že Williams upřednostil Alexe Albona, protože my asi tak nějak jako tušíme, že Alex Albon je lepším pilotem. Ale Williams to tímhle řekl naprosto oficiálně a nahlas. To je úplně stejně ekvivalentní, jako kdyby Williams řekl, Logan Sargent je horším pilotem z těch dvou. Což i kdyby byla pravda, každý tým má názor na to, kdo je lepším a rychlejším pilotem z dvojice, která pro něj jezdí, tak to je věc, kterou prostě ten tým nahlas nikdy neřekne. Jo? Že já nevím, Carlos Sainz je lepším pilotem než Leclerc. Norris je lepším pilotem než Piastri. Asi to tuší u Red Bullu, ale také to nahlas neřeknou. Verstappen je lepším pilotem než Pérez. A tak dál, a tak dál, a tak dál. Takže nejde o tu pragmatičnost rozhodnutí, která asi na místě. A naopak se mi líbí, že James Vowles umí udělat takovéhle cynické rozhodnutí, protože to tým potřebuje. Nakonec to tedy na body nestačilo. Pouze dodám, že Alex Albon dojel do cíle na 11. místě sekundu za bodovanou pozicí 10. Kevina Magnusena, ale obecně to deklarování veřejné. Logan Sargeant je horším pilotem. No hele, já mám taky svoje ego, Petře, taky svou ješitnost. Já bych puknul stejně.
Já taky dovedu si sebe představit té situaci, asi bych úplně nevydržel v klidu. Logan Sargeant samozřejmě navenek vydal vyjádření, že je s tím v pohodě, že to chápe. I Alex Albon několikrát opakoval, že děkuje Loganovi za ten jeho přístup, že to vzal opravdu s respektem a dobře to přijmul to rozhodnutí, i když je pro něj hodně těžké, ale už jenom i s tou jeho americkou povahou vidím, jak v zákulisí a ve svém pokoji v motorhomu musel soptit a možná soptí ještě doteď.
No a gratulujeme také Romanu Staníkovi, který ve voze s logy české společnosti, už můžeme říct světové společnosti dneska, ale hlavně se základnou v České republice Czechoslovak Group na bocích a také na kombinéze, tak dokázal s trošilinkou štěstí vyhrát jeden ze závodů Formule 2 v australském Melbourne. Proč mě to těší? Mimo jiné, protože je to dobrý výsledek pro českého pilota a to znamená, že je to dobrá zpráva pro české fanoušky, ale hlavně já pro skupinu Czechoslovak Group sám pracuji skrze jednu z firem divize CSG Aerospace v české společnosti CSO, která se zabývá vývojem systému pro řízení letového provozu, mimo jiné, takže a líbí se mi tyhle synergie a tahle propojení, jak je svět úžasně malý. Takže úspěchy Romana Staníka a jakýchkoliv českých pilotů mě v minulosti dělali vždycky velkou radost, tak tady je to radost ještě o to větší, že některé z těch peněz, které jako skupina vyděláme a můžeme podpořit českého pilota tak, aby mu to ještě více otevřelo možnosti úspěchu a třeba kariérního postupu do těch nejvyšších sfér, tak jsem samozřejmě velmi rád. Petře, moc krát ti děkuju za povídání o Austrálii, doufám, že jsi si ji užil, tedy tu Austrálii i to povídání samozřejmě.
A Austrálii i povídání jsem si velice užil, i když se množí názory, že ten závod ve skutečnosti nebyl tak skvělý a jenom nám to tak přijde, protože nevyhrál Max Verstappen. Ještě na závěr malá poznámka k Romanu Staňkovi a Formuli 2. Mrzí mě, že Roman Staněk, i když ten závod vyhrál, tak si nevychutnal českou hymnu nastupních vítězů a dozvěděl se to až několik hodin po závodě. A přijde mi to docela absurdní, když ten trest, který Isaac Hadjar dostal, těch 10 sekund, tak bylo za incident, který se odehrál na startu závodu a komisařům trvalo několik hodin, než přišli na to, že by vlastně za to mohli dát penalizaci a až ex post změnili výsledky závodu. A to stejné se stalo i po hlavním závodě Formule 2, kdy Franco Colapinto byl dokonce diskvalifikován několik hodin po závodě.
To už jsou takové neduhy současného ředitelství závodu nejenom Formule 1, ale také Formule 2 a Formule 3. My vám samozřejmě můžeme slíbit, že se uslyšíme u dalšího ohlédnutí za velkými cenami hned po velké ceně Japonska, která je čtvrtým závodem letošního mistrovství světa. Už teď chystáme natáčení cílové vlajky, takového zábavnějšího, nekorektního, tedy korektního pořadu, ale občas nekorektním humorem, někteří to máte rádi, někteří ne, ale tak už to prostě chodí a už teď pracujeme na dalším čísle online magazínu Kolo na kolo. Připomenu, že skrze webovou stránku kolonakolo.cz se dostanete ke všem aktuálním a předcházejícím číslům. Takže fanděte Formule 1, mějte se moc krásně a u dalšího obsahu Kolo na kolo se těšíme na viděnou, naslyšenou a na načtenou.